Ny vaovao atoandro eto amin'ny radio Tombosco mamerina ny Araba tompo klasy fitovivavy ireo lohateny vaovao. Verendranomasina avokoa ny 5 isanjato ny rano azotra andrana eto amintsika ho ny minisitry ny rano fidiovana sy fahadiovana. Olana amin'ny fivadiana amin'ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra no mahatara ny famoana ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra eny amin'ny Université Antananarivo ho ny sekretara jeneraly ny ministera ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa. Nahitana vidina ny 10.3 isanjato ny tahan'ny fifoana sikary eo amin'ny tanora 13 hatramin'ny 15 taona eny anivon'ny sekoly ho ny ofinalata. Any ivelany voasambotra ny mpitandro filaminana irony Denina Stontou izy izay voalaza fa tompona antoka tamin'ny doritanety sy ny ala nitranga tao Kalifornia. Bruno Rakotomalala sy Olanaivo ny farimbona anolotra anao ny vaovao izao atoandro izao manasanao izay mianada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny toekarena no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao 300 miliara metatra toratelo isataona ny rano azotra andrana eto Madagasikara saingy ny 500 izany ihany no voatrandraka fa very andranomasina avokoa ny 5 isanjato raha nambarany minisitry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidiny avora vokatra tsandaina ray dolara nefa ny rano ray metatra toratelo izany hoe mitentiny na 5 tapitrisa isataona ny arena very andranomasina ho antsika eto Madagasikara amin'ny akapobeany dia ampiasaina sotroana amin'ny angovo ary ambolena sy iopina ny fampidonana ny rano eto Madagasikara ilaina araka izany hoy ny ministry ny fifehezana ny teknika amin'ny fitrandrana ny rano antony mazava-dehibe ny fisiny lalam-piofanana momba ny fanadiovana sy ny fitrandrana rano ahafahana mahazo angovo azo avaozina sy azotrandrana ny ministry ny rano fidiovana sy fidiovana fidiny avora vokatra Nahitana fidina ny 10.3 isanjato ny tahan'ny fifoana sikara eo amin'ny tanora 13 hatramin'ny 15 taona eny anivon'ny sekoly raha nahatratra 5.3 isanjato izany taona 8.4 raha nitatra nataony teo anivon'ny ofisy pirenena miady amin'ny fifoana sikara. Ny 15 isanjato ny mahatonga ny aretana tsy mifindra dia vokatry ny fifoana sikara sy ny fisotroana alkôly toy ny fiakaran'ny tosidra, ny diabeta, ny homamiadana sy ny sisa. Ankoatra ny hetsika fanitana nataony ofinalaty mahakasika ny vokadratsy ateraka amin'ny fifoana sikara dia afaka mandray an-tanina ireo olona miankindoha nefa te hiala amin'ny fifoana sikara ihany koa izy ireo izay indrindra no isany nahazoana vokatra tsara tamin'izay fidinany tany tanora any an-tsekoly mivoaka sikara izay Andriamatoa Ravelojoely Aurelien taloha jeneralin'ny ofinalaty.
Tena bazin'ny ofinalaty dia mampafantatra ny olona vokadratsy ny sikara sensibilisation ohatrany ataon'ny ministera ihany. Faharoa ny ofinalaty koa dia mandray ny olona te hiala amin'ny sikara afaka manao an'izany izy miaraka amin'ireo ONG miara-miasa aminay na ny ofinalaty ministeran'ny santé zany dia afaka mandray an'izay hoe zahako efa 20 taona nandevozinyito fa te hiala dokotera dia manatona ny ofinalaty anatina ministeran'ny santé zany. De akoatra zay moa mampianatra ny olona amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny ady amin'ny fohana sikara satria zay saro foana fa araky ny teninao mesa teo teniny monsieur le DG teo 8 tapitrisa isa taona maty manera tany ndray tapitsisa amin'io a dia olona tsy mifoka fa mihevoka ao an-trano dia ny vehivavy matetika roa taona na heritaona fotsiny izy a dia efa misy mamiady amin'nyomo na ny vozontsanonjasa io arakaraka le terrain zany misy roa taona misy telo taona mety misy dimy taona fa misy heritaona ireny dia efa tratra ny nomo amiadana dia nefa iny nomo amiadana iny a mifindra foana mety lasatrany amin'ny loa zany avao azo avy amin'io sikara io dia mila mitandra ntsika zany.
Ivadika amin'ny vaovao ny fampianarana ambony kosa indray isika namoaka ny andihan'ny voalohany taratra ny sampam-piofanana momba ny angovo solika ary loharanonkarena stratejika ao amin'ny sampam-piofanana toekarena eny amin'ny oniversité Antananarivo. Ilaina hoany ministra mpisolotoerina eo anivon'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny fanofanana tanora momba ny angovo azo avaozina mila ampiarina ny fahalalana sy ny fahaizana noratovina mba hampandrosony firenena. Etsekilan'izay nambara ny profesora Lazamanina Pierre namorona io lalam-piofanana io fa mila mivadika tsikelikely amin'ny fampiasana ny angovo azavaozina isika hialana amin'ny olona mifamatsiana herinaratra ankehitriny. Manana ireo loharanonkarena azotrandrahana isika kanefa mbola latsaka ny 500 ny vokatra azo avy amin'ny angovo azavaozina voatrandraka. Ny profesora Lazamanina Pierre:
ny mahatsara n'ity lalam-piofanana master et de PRS ity moa zany a dia ato amin'ny mention économie izy no mipetraka fa izy io a multidisciplinaire ny ankabetsahany aloha zany a dia mpianatra toekarena daholo ekonomisy daholo ataontsika hoe ny 70% fa ny 70% a dia misy a mpianatra avy any amin'ny faculté de droit zany hoe ny juriste zany a dia misy koa mpianatra tena hoe ingénieur polytechnicien izy efa mahavoafian'la teknika fa le fifandraisan'la teknika sy le toekarena teo zany a no hianarany ka ny hoe alaliny dia zay zany tsara ny satria ny diplôma voaka zany a sady mahay an'la teknizy a no mahay an'la toekarena dia mifandray ireo a dia misy ataoko hoe fiatraikany tsara any amin'ny fampandrosoana. Mitanjona moa zany a dia hoe makany zay ny atsontsika hoe transition énergétique hoe mivadika tsy moramora makany amin'ny angovo azovoazona zany tsika dia mbola latsaky ny 50% izy zao fa mitanjona moa maninona raha tena hoe makanimikisaka makany mihitsiny hoe hatrany amin'ny 100% mihitsiny fa izay ilazay moa mbola lavita fa raha miezaka tsika satria efa manana politika ametrahana an'izay koa ny fanjakana dia otody andray tsika satria tsika koa manana an'la ressource rehetrarehetra afahatsika manodina ao ny rano ao ny ranomasina ao ny rivotra manana masoandro be dibe tsika eto Madagasikara eny fa ny nokleary koa dia tsika manana an'izany akora zany a fa raha ohatra ka sady manana an'izany compétence zany koa ny eo amin'ny voalohany oniversité Antananarivo raha mandeha tsikelikely tsy hoe amin'ny any amin'ny fitaovam-piadina na anaovana azy fa kuro angovo a na hoentin'ny tokantrano sy orinasa miodina dia zay zany no ampiasana nokleary fa tsy voatery hoe any amin'ny fitaovam-piadina.
Eo amin'izay tontolo ny fampianarana ambony izay an-trano dia efa nivadika amin'ny fampiasana ny ahitao arakajy mirindra ny fandoavana ny vatsim-pianaram-pianatra eny amin'ny oniversité Antananarivo. Noho izany indrindra dia misy ny dingana rahana amin'ny fandrindrana ny anarana mitovy ny anarana latsaka na ihany koa noho ny karapanondrom-pirenen'ilay mpianatra satria mety mbola tsy ampitaona izy nandritra ny fanomboan'ny taom-pianarana saingy feno taona amin'ny fotoana ivoahan'ny vatsim-pianarana ka ireo matetika ny mahatonga ny olana amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana raha ny fanazavana ny entin'ny sekretera jeneraly ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa. Somary lava nefa ny fandrindrana asa amin'izay fidirana anatiny fampiasana ny aitao arakajy mirindra izay ka mahatara ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra. Akoatra izay maro amin'ireo mpiasa ihany koa no mbola sahirana amin'ny fivoan'ny fomba fiasa ary ny olana amin'ny fitaovana. Ny sekretera jeneraly ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa Salava Justin:
ny olana zany tato faharindrina tato a dia zay olana karapanondro zay a sy izay olana fampidirana ny mpianatra izay misy milatsaka satria mety nisy fahatsoana kely tany anatin'ny fanoratana an'la anarana tany anatin'ny masinina izay tsy mifanitsy a amin'ny tena anaran'la mpianatra dia izay zavatra izay nefa ny ambola mandalo tanatohatra dia io atanatohatra io somary lavalava no mety mahatonga andreny le hoe misy réclamation satria misy milatsaka le anarany tsy resaka réaction fa le demarche administrativa mihitsy somary lavalava dia zay tsy maintsy arahana izay a miankina amin'izay ny fivoahan'ny vatsim-pianarana. Io zany a tompony andraikitra ao anatiny daholy a ny rehetrarehetra izay metsehatra ao anatin'io zavatra io araka nyteniko teo hoe ety amin'ny oniversité la izy ny mainga misy ny avy amin'ny scolarité a avy amin'ny tompony andraikitra ny vatsim-pianarana avy ety a dia makany amin'ny tompony andraikitra ao ministera tompony andraikitra ny borsa na ny vatsim-pianarana dia zay vao exportena la izy a makany amin'ny digitalisé zany dia izay zavatra izay nefany mbola manavao itsika.
Ivadika ny vaovao ara-tsosialy kosa indray isika samy miandry indray ny mpanjifa rehetra manantena ny dina ny sarany internet eto Madagasikara. Mamerina nandefa taratasy fampatsehivana ireo orinasa telo mpandraharaha amin'ny sehatry moa ny fanjakana tamin'ity herinandro ity. Taratasy mampatsiahy azy ireo fa mila verina milohany ny sarany tolotra internet eto Madagasikara taoriana ny fampiarana ilay prix plancher niakatra be sy nampitaraina ny mpanjifa ny volana aloha tamin'ny tambazotra internet taoriana ny fampiarana azy io ka nofoana izany fa fitany volana mety eo nefa tsy nitina intsony efa ho telo volana izao. Anisan'ireo napaikape moa momba izany mpiarany zon'ny mpanjifa PMH magaga ny antony nampisirisiry ireo mpandraharanaky telo ireo tsy anaraka ny toromariky ny fanjakana hoy Andriamatoa vola razafindralambo filoany fikambana ny mpanjifa mirahina na ny PMH.
Tsy nisy fiatraikany ary tsy nidina mihitsy ny saran'ireo ataontsika hoe fifandraisana amin'ny internet. Mampametra-panontaniana hoe maninona no miziriziry a tahaka an'izany a ireo mpandraharaha. Ary faharoa manaraka an'izay a rehefa lalàna no napetraky ny fitondram-panjakana kanefa dia tsy nampiantra an'izany a ireo mpandraharaha dia mijaly tanteraka aloha mpanjifa. Ka eo anatrehan'izany tarenjavatra zany a eto izay dia manaitra ny tomponandraikitra eo anivo ny ministera ny fifandraisana ny andray a tonga dia mpiantra avy atrany ny lalàna. Tsy manaraka ny lalàna kosa nareo a, tsy manaraka ny toromarika ny anareo a, tsy misy ny atao hoe fampiresahana zany izahay kosa e efa niresaka taminareo reo nefa nareo ny mbola miziriziry kosa. Ka eto izay dia manaitra ny fitondram-panjakana mahefa mila jerena akaiky a, mila karakaraina ny mpanjifa satria izahay anie no mandoha volanareo amin'ny lafi ny fifandraisana zany e. Efa baiko menina avy ao ministera ianareo kosa ao anivo ministera tanterao zay teninareo zay ampiaro le lalàna fa mijaly ny vahoaka mpanjifa. Ampiaro zany le lalàna le teny zay napetraka omena an'ireo mpandraharaha reo.
Anatsara ny tanàna ao ambositra renivohitra ny orinasa Orange Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa fampandrosoanany sosialy. Mitratra ny vaovao momba izay Landry Andriatsiresy mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara ambositra.
Nankatoavy ny filankevitry ny tanàna ambositra renivohitra ny fiaramiasa amin'ny Orange Madagasikara ho fanatsarana amin'ny alalan'ny fandokoana ireo fotodrafitrasa misy ao amin'ny kômina. Ny PDS ny kômina ambositra renivohitra Andriamatoa Razafy Malio Jean Marie Joseph.
Tsy hoe ny Orange Madagasikara irery ny tokisan'ny komune urbaine fa fiaraha-miasa mahafinaritra dia nasipy na natolotra teo anivo ny filankevitriny tanàna dia nakatohany filankevitriny tanàna fa sanagnany komune no atsarainy fa tsy hikitsy fotodrafitrasa hafa izy amin'ny alalan'ny seho mampiavaka ny zava-misy sy misongadina ara-barotra asa tanana hetsika ara-kolotsaina eto anivony tanàna nambositra.
Tsy maintsy ampifanarana amin'ny drafim-panajariana ny tanàna ireo tetikasa mandalo amin'ny komune ambositra renivohitra ho ny filohan'ny filankevi-pitantanana Ramatoa Ara-Patsalahy.
Be dehibe ny olona tehanao asa aty amin'ny komune ny urbaine izahay efa tsy maintsy manaraka plan d'urbanisation anay misy boky izay tsy maintsy arahana dia alohany hanaovany an'io asa io zany a dia tsy maintsy mifampiresaka aloha izahay hoe tena ho anatin'ny plan d'urbanisme zay efa vitanay sony ve ny zavatra hapetraka izareo.
Maritra dimy taona ny tetikasa ary amin'n'ity volana ity dia efa hanomboka izany ho ny tompona andraikitry ny Orange Madagasikara faritra vakina karatra sy amoromania Andriambatoa raha lay vonina vonjy.
Maromaro ny fotodrafitrasa efa nitsidianay a, maro ihany koa ny mbola hojerena, mety misy hoe ho atsangany oranza mihitsiny a anatin'ny fijerena an'izay zay ny fanatanterahana zany sisa ny hoe anatin'ny atongavana eto io mba hahafahany mijery iza no afaka tomboka mialoha aiza saiza daholy a no mety hoe tena aza afaka atao aingakaingana araky ny fanarahany fanatao vola amin'ity volany ity loha zany dia efa mety efa misy efa ho atao
anatin'ny fandarana asa bright oranza moa no hahafahana manateraka zao tetika asa izao Landry Andriatsiresy Radio Marie Madagasikara ambositra ho anivovoan'ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny vaovao ny politika kosa indray dia mety no heverin'ny filofana omby Andriamatoa Kristian matombolana heverina ho Premier Ministra raha ny fahitana Andriamatoa Zakaely Bonifasy azy. Nambaran'ity mpanao politika ity fa tsisy mihitsy anefa ny fanantenana amin'ny fandrosoan'ny firenena raha mbola tahaka izao foana ny fomba hitantana ny mpitondra ankehitriny an'i Madagasikara. Tsy mitsahatra ny mandroso vahaolana Andriamatoa Zakaely Bonifasy dia nirosoana amin'ny fitsapakevi-bahoaka anovana ny lalam-panorenana ankehitriny noho ny fanitsikitsahana sy ny tsy fanajana azy. Maneho ny evo momba ny raharaham-pirenena momba ny mbola nitazomana ny Premier Ministra tsy Kristian amin'ny toerana isolombavam-bahoaka teo aloha Zakaely Bonifasy.
Rehefa nijereny koa nefa ny fidianana solombavam-bahoaka izay niheveriny fa hoe hitondra fahasoavana sy fanambinana sy hitondra fampandrosoana tsy maintsy mandroso Madagasikara dia tsy nanaraka an'izay koa izy fa lasa hoe kandidam-panjakana. Ny filohan'ny repoblika mihitsy zany milatsaka mandeha manao propagandy dia karaha ta taminay teto Mananara moa dia helikoptera mihitsy mandeha an-tafotranoko za aksidante amin'ny hôpitaly nipitahako eo an-tafotranon'ny hôpitaly nisy anahy mihitsy no eo amin'ny même pas 100 metres ny tamisy l'hôpitaly misy anahy no nibedagnan'ny helikoptera. Dia avy teo ny chef district zany no mizara an'le bulletin any amin'ny fokotany miditra isan-trano.
Momba ny fifidianana farany teo dia nivoaka tamin'ny fahanginana Andriamatoa Zakaely Bonifasy momba ny zava-misy tamin'ny fampielezan-kevitra teo tany amin'ny distrika ny Mananara Varatra ny rotsahana hovidiana osolombavam-bahoaka.
Ny antony tazomana ny Premier Ministra dia noho ny izy angamba ny heveriny fa mahavita ny regny ny seho nanatra ny fifidianana ny fandimbinimby teto Madagasikara izy no nahavoafehny force de l'ordre de ekeny. Zay ngamba ny antony tazomagna azy satria mietrehitra fa gagnant izy satria n'échange pas l'équipe qui gagne. Zay moa ny termany irzalahy zany ka eto za de mahita fa tsy ho isy fandrosoana tsika eto Madagasikara raha ohatranio ny atao. Ny vaha olona hitako dia tokony manao referendum izy a amin'izay fotoandrony zay izy a miendriky tsara ny hoe plébiscité izy amin'izay de fa atao mitovy ny budget nantanteraagna ny referendum satria lalam-panorenana fa tsy ajaigny fa tsisy dikany. Zay ny tokony atao mba hievitegna n'le ravitra mety hipoitra io ane androany mety tantiny olona satria amin'izao ny olona tsy misakafo ny olona tsisy asa ny tanora dia tsy mahatapitry ny volagna akory ny karamakely zay miasa kely ka eto zaho a nitarika ny fitondram-panjakana misy a tokony hanao referendum izy a asiana lalam-panorenana safidianana endri ny misy amin'izao le tsy ajehigny io a anankiray zany atao amin'ny endriny anankiray a de manotro lalam-panorenana zany ny olona mitovitovy hevitra ka ny zavatra hita amin'izay fotoandrony zay zany a tsy mifandimbizaha zany ny samy malagasy amin'izay siany fanajana fankatiavagna sy ny fampandrosoana tena izy amin'izay fotoandrony zay.
Reo vaovao ny ivelany. Voasambotra ny mpitandro ny filaminana Irony Danstonto izy izay voalaza fa tomponantoka tamin'ny doro-tanety sy ala nitranga tao Kalifornia izay namaizana velaratany 50 sy 100 kilometatra toradro tao anatin'ny 24 ora lehilahy 8-70 taona ity farany ary fiaramaina tosiny tao anaty kriatra noho ny andohan'ny afo izay mihitatra be izay mitarika famindratoerana olona maherin'ny 7000 mampanano sarotra ny famonoana ny fisy ny fifehezana ny afo ankehitriny noho ny toetrandro misy any an-toerana mpamonjy vonatra any amin'ny 100 sy arivo no miara-misalama mony afo ary efa manao ny antso amin'ny firenena manodidina nanampy azy amin'ny fifehezana ny afo ny Premier Ministra any an-toerana. Any Polonina misy ny lalàna vaovao nolaniany solombavam-bahoaka manome alalana ny mpitandro filaminana ampiasa fitaovam-piadiana raha misy ny hetsika manohitoana ny fiandrianam-pirenena indrindra ny amin'ny sisin-tany manasaraka ny Bielorusia izay mampafapana ny toe-draharaha any an-toerana ankehitriny. Ny fahalaniany io lalàna vaovao io izay mbola miandry ny didy fampiarana avy amin'ny folom-panjakana vao manan-kery manaminy mety ho fampiarana be fahatany io lalàna vaovao io ny komisera misana ny fiarovana ny zon'olombelona eo anivon'ny vondrona eoropeana izay miteny fa tsy vahaolana velively ny fampiasana izany. Any Nigeria kosa indray dia compte Instagram miisa hatrany amin'ny 3000 sy 9000 no indray ny foana ny orinasa Meta tamin'ny ity firenena ity araka ny fampitam-bavao avy amin'ny orinasa. Ireo compte ireo izay isany voasaringotra anatin'ny raharaha fanirena olona andovola noho ny fisian'ny sary mamoafady na miboritana anaty tambazotra tserasera. Raha ny fanambarana nataony tambazotra sasany toany Facebook sy WhatsApp ary Instagram dia compte miisa hatrany amin'ny 5700 izao ohatra de tatanana olona 20 fotsiny no mikirakira sy mitazona azy. Noraisina izao fepetra izao taorina ny onitra 20.7 tapitrisa dolara azony orinasa Meta no ny tsy fanajana ny tsiambaratelony mombamomba ny olona iray avy amin'ny fitondrana nigeriana. Tereny vavao avy any velandreny ankoho ny antsika nanakatona ny vavao atandro teto amin'ny radio Tomboskor ariva ny fitora sasandray ny fotoanantsika manaraka anatiny tsy haimbavao tanatiny herinandro.